tere osa saama piibli õpetusest. Kui eelmisel korral kuulsime Johannese evangeeliumi sissejuhatavat informatsiooni, siis täna võtab pastor Aare Kimmel vaatlus alla Johannese evangeeliumi esimese peatüki salmid 1, 14 ja 18. See aasta on Eesti evangeelse luterliku kiriku missioonikeskuse jaoks tänu aasta. Möödunud on 10 aastat missioonikeskuse loomisest. Kuidas kõik alguse sai, räägib saate lõpus juhataja Leevi Reinaru.
Johannese evangeelium algab Issanda Jeesuse tutvustusega. Loen esimese peatüki esimese salmi. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Sellise kolme võimsa lausega alustab evangeelium Jeesuse tutvustamist. Alguses oli sõna, sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Jeesuse nimeks on siin sõna. Seda võib tema nimedest pidada kõige suuremaks ja katvamaks. Sõna logos, mida siin algkeeles kasutatakse, on väga paljude tähenduste ja sügava sisuga mõiste. Kõigepealt tähendab see mitte lihtsalt sõna nagu eesti keeles, vaid lisaks sellele veel ka teadmist, ütlust, kõnet, ettekannet, kuulutust ja sõnumit. Sellest lähtudes võime öelda, et Jeesus on Jumala sõnum maailmale. Samuti tähendas logos alust või algpõhjust ja tal oli ka filosoofiline sisu. Mõnevõrra lihtsustades ja üldistades võib öelda, et kreeka mõtte maailmas tähendas logos printsiipi või tegurit, mis maailma kontrollib ja selles korda loob. Loomulikult sobib see kõik ka Jeesuse Kristuse kohta ja kuna Johannes alustas sellise mõistega, siis oli ta hästi mõistetav ka kreeka haritlastele. Jutt on mitte lihtsalt sõnast, vaid maailma kandvast ja korraldavast sõnast, kes oli Jumala juures ja kes oli Jumal. Johannese evangeeliumi autor oli aga juut, ja tõenäoline on, et ta lähtus rohkem juutlikust kui kreeka mõtte maailmast. Seal aga piibli maailmas on Jumala sõnal täiesti otsustav ja keskne koht. Tegelikult kõik see, mis me Jumalast üldse teame, põhineb sellel, et ta on andnud meile oma sõna ehk erilise ilmutuse, mis hiljem on kogutud piiblisse. Seetõttu kuuluvad sõna ja meie teadmised Jumalast lahutamatult kokku. Vanas testamendis ei tehtagi väga selget vahet Jumala sõnadel ja tegudel. Nad on sisuliselt just kui üks ja sama. Juba loomisjutustuses näeme seda ikka ja jälle. Mida Jumal ütles, seega sündis. Sõnad on seega otse kui teod ja vastupidi, Jumala teod on otse kui omamoodi sõnad või kuulutus. Kõiges selles, mida Jumal teeb, ilmutab ta ennast meile. Heebrea keeles on mitmeid eri termineid, mis tähendavad sõna. Üks neist on dabar. See tähendab mitte ainult sõna, vaid ka sündmust või tegu. Näiteks Peetrus, seletades Jumala päästetööd, ütleb apostlite tegude raamatu 10. peatüki 36. salmis. See on sõna, mille ta on läkitanud Iisraeli lastele, kuulutades evangeeliumi rahust Jeesuse Kristuse kaudu, kes on kõikide issand. Jumal saatis oma sõna, mis teostas rahu Jumala ja inimeste vahel. Juutluses ei öeldud Jumala nime peaaegu kunagi häälega välja, et mitte kogemata seda valesti kasutada. Sõna oli nii püha, et seda ei julgetud tarvitadagi. Ja nüüd Johannese evangeeliumi alguses saame teada, et see ütlematu sõna on saanud inimeseks. Johannese evangeeliumi algus meenutab väga terve piibli algust. Alguses lõi Jumal taeva ja maa. On võimalik, et mingite teaduslike meetoditega saab selle ajahetke isegi võrdlemisi täpselt kindlaks määrata. Teadlaste praeguste arvamuste kohaselt on maailma kõiksuse vanus umbes 15 miljardit aastat. Sõna alguses piibli esimesel leheküljel räägib sellest ajast, mil Jumal lõi maailma kõiksuse. Ent Johannese evangeeliumi esimene sõna alguses läheb veel hoopis kaugemale minevikku, juhul kui sellist mõistet siin enam üldse sobib kasutada. Sest aeg ise sai ilmselt alguse alles koos maailma kõiksusega. Ta tehti siis, kui tehti kõik muugi. Ka aeg on üks neist asjadest, mille Jumal lõi. Ent Jeesus, Jumala sõna, oli olemas juba enne seda. Me ei oska minna oma mõtetes kaugemale tagasi, kui maailma algus ja aegade algus, ja ometi oli Jeesus juba sealgi. Kui kaugele iganes su kujutlusvõime suudab sind ajas tagasi viia, arvesta, et Jeesus oli juba ka selle alguses. Ta oli kõikide võimalike alguste alguses või oleks ehk õige mõelda juba enne seda. Kunagi pole olnud midagi, kus Jeesus ei oleks juba olnud. Nii viib Johannese evangeeliumi esimene lause meie mõtted kosmoste kosmostesse ja veel neistki kaugemale. Ja ikkagi pole me jõudnud Jeesusest kaugemale. Tema oli ja on. Esimese salmi teine lause kõlab, sõna oli Jumala juures. See väljend teeb selgeks, et sõna oli juba alguses otse kui oma ette tervik ja eraldi isast Jumalast. Sõna kohta ei või öelda, et ta oli Jumal isaga sama, kuna ta oli tema juures. Aga võib keegi siin kohal öelda, kui ta oli Jumala juures, siis ei või ta ju ise olla Jumal. Kuid selle väite purustab esimese salmi kolmas lause, ja sõna oli Jumal. Enam selgemini pole võimalik öelda, et Jeesus oli Jumal. Algtekstis on see väide tegelikult veelgi kaalukam, sest seal on sõnade järjekord teistsugune. Otse tõlgituna kõlab see, ja Jumal oli sõna. Vaevalt saab seda rõhutada veelgi jõulisemalt. Jumal oli järelikult see sõna, mis oli alguses Jumala juures. Nii annab piibel meile lihtsalt teada, et Jeesus on Jumal, ehkki see sõdib üldjoontes kõige selle vastu, mida ütleb meie mõistus. Paljudki küll sooviksid piiblis sellest tõest mööda minna, aga ega see soov veel tõsi asju teiseks muuda. Jeesus on Jumal, kas me seda soovime või mitte ja kas see meile pähe mahub või mitte. Siin kohal tasub lugeda ka salmi 14, sest see on temaatiliselt esimese salmiga otseselt seotud. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust nagu isast ainusündinu kirkust täis armu ja tõde. Tõstame sellestki salmist esile kolm tähtsat lauset. Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ta oli täis armu ja tõde. Võib-olla, kui me oleksime elanud paar tuhat aastat tagasi ja vestelnud Johannese evangeeliumist Kreeka filosoofidega, kes olid gnostitsismist mõjutatud, oleksid nad meelsasti jäänud esimese salmi juurde pidama. Kuidagi aga ei oleks nad saanud nõustuda 14. salmiga. Et sõna sai lihaks, oleks tähendanud neile solvangut. Aga Jumal ei jäta oma ilmutust poolele teele, ehkki see võib meile mõjuda solvavalt. Sõna sai lihaks. Selle lause võiks eesti keelde tõlkida ka sõna sündis lihaks, sest vastav kreekakeelne sõna tähendab ka sündimist. Seda sama sõna kasutab algtekstis ka Paulus kirjas galaatlastele 4. Peatüki 4. Salmis, kus ta ütleb, aga kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma poja, kes sündis naisest, sündis seaduse alla. Selles salmis esineb see sõna isegi 2 korda ja mõlemal korral on ta tõlgitud sündimiseks. Nii siis on sündimine ja tulemine algtekstis selles seoses üks ja sama. Nii võiks ka Johannese evangeeliumi 1. Peatüki 14. Salmis tõlkida, sõna sündis lihaks. Mõtle sellele hetkeks. Jumal, kes on olemas igavikkudest saadik, sünnib lihaks ehk inimeseks. Pane tähele, et Jeesuse sündimisest rääkides ei maini Johannes Betlemma. Ta ei tee seda küllap sellepärast, et ta vaatleb Jeesust kui igavest majesteeti, kes on liiga suur selleks, et mahtuda Betlemma või ka ükskõik millisesse teise kohta. Jumal sünnib inimeseks. Milline vapustav ja piire purustav uudis see ometi on? Tuleb arvata, et ükski inimene pole nende sõnade tähendust suutnud põhjani mõista. Ja teisalt, mida enam hakkad seda mõistma, seda enam mõistad ka, miks tuleb sellest uudisest rääkida teistelegi. Teine lause 14. Salmis ütles, ja elas meie keskel. Vaatame taas algkeelset teksti. Kreeka keeles on siin sõna skenoo, mis eesti keelde on tõlgitud elas ja mille põhitähendus on püstitada telk. Jeesus püstitas oma telgi meie hulka. Samast tegusõnast tuleb ka kreeka keelne sõna, mis tähendab telki või telkhoonet. Nii siis on tegemist sama sõnaga, mida kasutati ka koguduse telgi kohta, mis rändas koos Iisraeli rahvaga nende kõrberännakul ja kus Jumal ilmus Moosesele. Muidugi viitab sõna telk ka millelegi ajutisele. Nii kasutab seda sõna Paulus inimese ihu kohta teises kirjas korintlastele 5. Peatüki 1. Salmis. Me ju teame, et kui meie maine telkhoone maha kistakse, on meil elamu Jumala käest, käteta tehtud igavene hoone taevas. Ka siin on algtekstis kasutatud sama kreekakeelset sõna. Jumal sündis inimeseks, nõustudes võtma oma eluasemeks hajuva ja kaduva inimkeha. Meil on Jumal, kes nõustub saama väikeseks. 14. Salmis on ka sõnad täis armu ja tõde. Olla täis tähendab, et rohkem enam ei mahu. Inimeseks sündides jäi Jeesus ühtlasi Jumalaks, kelle tähtsaimad omadused on just arm ja tõde. Need on ka need Jumala omadused, mis teevad võimalikuks, et inimene võib pääseda Jumalaga osadusse. Tõde on muidugi hirmutav, kuna see paljastab inimese kohta ebameeldivaid asju. Aga ometi on inimesel üksnes tõe valgel võimalik mõista, miks ei või ta oma enda varal jääda püsima püha Jumala ees. Tõde juhib inimese tervele enesetundmisele, mille tagajärjel ta mõistab, et ta vajab Jumala armu. Jeesuses on ka arm täiuslik. Ta halastab täielikult selle peale, kes tema juurde tuleb. Kuid arm ei saa toimida ilma tõeta või tõega vastuolus. Johannese evangeeliumi 1. Peatükis on veel 3. Salm, mis on seotud sama teemaga. See on 18. Salm. Keegi ei ole iialgi näinud Jumalat. Ainusündinud poeg, kes on isa rinnanajal, tema on meile teate toonud. Käsitleme sellestki salmist 3 lauset. Kõigepealt keegi ei ole iialgi näinud Jumalat. Miks see nõnda on? Võib-olla ühe mõistetavama vastuse leiame 4. peatüki 24. salmist, kus Jeesus ütleb Samaaria naisele. Jumal on vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama. Nii siis Jumalat pole võimalik näha sel lihtsal põhjusel, et ta on vaim, mitte mingi materiaalne objekt. Ükski inimene pole teda iialgi näinud. Aga kuidas jääb siis vanas testamendis lugudega, kus Jumal teatud inimestele ilmus? Ka nende kohta tuleb öelda, et nad ei näinud tegelikult mitte Jumalat ennast, vaid, nagu sageli öeldaksegi, issanda inglit, kes tõsi küll rääkis jumaliku autoriteediga. Ent Jumalat ennast, kes on vaim, ei või ükski inimene näha. Teiseks lugesime ainusündinud poeg, kes on isa rinnanajal. Siin muide lähevad erinevad piiblitõlked mõnevõrra lahku, kuna algteksti mõte on sügavam. Vanem eestikeelne piiblitõlge rääkis ainusündinud pojast, kes on isa süles. Viimane soomekeelne piiblitõlge kõlab ainus poeg, kes ise on Jumal ja kes on alati isa kõrval. Samuti on seda salmi tõlgitud ainus poeg, kes on ise Jumal ja kes on isa südamele kõige lähemal. Kahtlemata on see viimane sisuliselt kõige õigem ja täpsem. Tõlgete erinevus tuleneb sellest, et osas käsikirjades on ainusündinud poeg, aga osas usaldusväärsemaks peetud käsikirjades tõesti ainusündinud Jumal. Nii siis ei ole Jeesus mitte ainult isa ainus poeg, vaid ta on ka ainusündinud Jumal. Ta on Jumal, kes on sündinud Jumalast. Ja ta on isale väga lähedane, tema süles või koguni tema rinnanajal. Seda võib võtta ka lihtsalt piltliku väljendina, aga selle mõte on igal juhul väga kõnekas. Kuna Jeesus on isale nii lähedane, siis tema üksi võib meile ilmutada, milline Jumal on. Kolmandaks lugesimegi 18. salmist, tema on meile teate toonud. Või nagu ütleb soomekeelne tõlge, poeg on meid teda tundma õpetanud. Vaatame jälle korraks kreeka keelt. Kreeka keeles on siin kasutatud tegusõna exegeomai, millest on eesti keeldegi võetud sõna exegees. Exegees tähendab piibli seletamist, selle tegeliku mõtte välja toomist. See kreekakeelne sõna koosneb eesliitest ex ja põhisõnast ago. Ex tähendab välja, ago tähendab viimist või juhtimist. Nii siis sõna-sõnalt tõlkides tähendaks eelnev lause, et poeg on toonud isa välja meie silme ette, nii et me võime näha, milline ta on. Nii näitab 18. salm meile tohutu suuri saladusi, mida Jeesus meile paljastab või ilmutab. Ta on olnud olemas igavikkudest alates, ta tuleb meie hulka sündinuna inimeseks ja ta toob isa Jumala meie jaoks nähtavale, nii et me võime teda tundma õppida. Loodetavasti on needki salmid teinud meile selgeks, miks ei saa keegi õppida Jumalat tundma muidu kui poja kaudu. Milline on Jumal tegelikult, seda saab meile seletada ja näidata üksnes Jeesus, kes on ka ise Jumal. Igasugused muud arvamused selle kohta, milline Jumal võiks olla või peaks olema, on lihtsalt spekulatsioonid. Võtsime Jumala kohta salmidest 1, 14 ja 18 iga ühest kolm lauset. Asetades nüüd kõrvuti nendest salmidest võetud esimesed laused, saame järgmise terviku. Alguses oli sõna. Sõna sai lihaks. Jumalat ei ole keegi iialgi näinud. Inimene ei saa näha Jumalat, kes on vaim. Seepärast pidi sõna ehk Jumal saama lihaks ehk inimeseks, et me võiksime teda tundma õppida. Lihtsamalt öeldes sõna pidi kehastuma inimeseks. Kuna inimestel puuduvad igasugused vahendid Jumala juurde taevasse jõudmiseks, pidi Jumal tulema alla meie juurde. Kui ühendame samade salmide teised laused, saame järgmise terviku. Sõna oli Jumala juures ja elas meie keskel. Ainusündinud poeg Jumal ise, kes on isa rinnanajal. Mõtleme nüüd sellele korraks. Isegi Jumala inglid kummardavad teda. Tema oli Jumala juures, Jumalaga võrdväärne ja ühtviisi austatav. Paulus kirjutas kirjas filiplastele teise peatüki salmides 6 ja 7. Olles Jumala kuju, ei arvanud ta osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus ise enese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks, ja ta leiti välimuselt inimesena. Jeesus ei pidanud pingutama, et saada Jumala sarnaseks, sest ta on seda olnud algusest peale. Aga inimeseks saades loobus ta sellest oma kirkuse positsioonist. Teda käisid Betlemma karjased vaatamas, kui ta magas loomade söödakünas. Ta elas oma kasuisa lapse ja õpipoisina Naatsaretis. Milleks kõik see vaev? Ainult tema, kes on alati isa kõrval, koguni tema süles ehk rinnanajal, võib öelda meile, milline isa meil on. Asetades kõrvuti samade salmide kolmandad laused, on tulemus järgmine. Sõna oli Jumal. Me nägime tema kirkust nagu isast ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. Tema on meile isa kohta teate toonud, meid teda tundma õpetanud. Kui Jeesus tuli maailma, oli ta ometi Jumal, täis armu ja tõde, ja ta õpetas meid tundma isa. Tema on ainus, kes võib tuua isa meie juurde, nii et me võime sõlmida temaga osaduse. Nõnda oleme alustanud Johannese evangeeliumi tundma õppimisega. Käsitlesime esimesest peatükist 3 salmi, mis on otse kui sambad, millele on turvaline rajada ka oma elu. Aga muidugi on ehitamisel tarvis peale sammaste veel palju muudki, näiteks laudu või telliseid sammaste vahele. Nendega tutvume järgnevalt.
Suur tänu Aare Kimmelile! See aasta on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse jaoks tänu aasta. Möödunud on 10 aastat missioonikeskuse loomisest. Kuidas aga kõik alguse sai, räägib nüüd juhataja Leevi Reinaru.
Meil on põhjust tõesti tänulik olla. 10 aastat Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskust on jäädvustatud ajaloo lehekülgedele tegevuse ja olemasoluga. Protsess algas 1994. aastal, kui toimus esimene missioonikonverents Haapsalus. Ja konverentsi ühe tulemusena oli see, et valiti toimkond, kelle ülesandeks jäi veel kaas missiooni töö lahti mõtestamine ja kui võimalik, siis sellise missiooni töö ja keskuse rajamine. 1995. aastal saadeti õnnistusega missiooni tööle esimene missionär, juba see andis nagu sellist välismissiooni tahku ja konkreetsust juurde. Ja korraldasime iga aasta siis peale seda 1994. ka konverentsi, kus siis sellised ideid, mis vahepeal olid arenenud, neid sai läbi rääkida ja esitada, kuni siis valmis põhikiri 1996. aastal, mille sügisesel kirikukogul kirikukogu aksepteeris. Ja siis 97. aastal ametlikult see keskus sai registreeritud ja hakkas juriidiliselt olema.
Mission keskus on oma eesmärgiks seadnud kasvatada usus kindlaid ja tunnistavaid kristlasi. Missionär oma igapäeva elus. Millised on need põhilised tegevused, mille kaudu seda eesmärki teostate?
Me oleme töömeetodiks leidnud koolituse vormi ja see on väljendunud sellistes koolitustes nagu reis usumaale, mis on mõeldud inimestele, kes ei ole koguduse liikmed, alfakursuse sarnane koolitus. Siis on koguduse kool kasvuaeg, millega me püüame aidata leida koos koguduse liikmega, et kuidas ta võiks aktiivselt ise kristlansena elada ja olla ja kuidas ta koguduses võiks aktiivselt kaasa töötada. Ja kolmas koolituse programm on meil suunatud koguduse töötegijatele, et juhatusnõukogu töötegijad saaksid arendada paremat koostööd. Missiooni päevad on evangelisatsiooni vorm, millega me samuti koguduse liikmetes missiooni indu äratame ja toetame ja arendame. Korraldame missiooni päevi praastkondades või siis kuskil ühe koguduse piirkonnas. Ja meie eesmärk ei ole see, et missiooni keskus tuleb ja korraldab ühe missiooni ürituse ja pärast saab selle eest negatiivse tagasiside või positiivse tagasiside ja sellega see asi lõpeb. Vaid selle eesmärk on just nimelt koos kohaliku piirkonna koguduse või praastkonna või siis ka koguduste oikumeenilisel tasemel ühistöös leida selle piirkonna missiooni potentsiaal ja ideed, mida võiks teostada ja siis olla toeks kohaliku koguduse või piirkonna kristlaste ürituse läbiviimisel. Ütleme, suur osa meie tööst on selline kasvatuse töö ja loomulikult sellele koosneb informatsiooni andmine, et kui küsida, mis see missioon siin Eestimaal tänapäeval on, siis ma arvangi, et kõigepealt ta ongi informatsioon. Rääkida lahti koguduse liikme vastutus, mida ta ristimises on tegelikult endale võtnud ja saanud olla Kristuse saadik selles maailmas. See ülesanne on selline suur ja põnev, aga et siis nagu varustada ka kristlast seda tõesti tõsiselt võtma, et mitte mõelda, et see on liiga raske suur ülesanne, et seda peavad tegema need, kes on teoloogiat õppinud ja saanud palju haridust. Tihti peale inimene ongi alati valmis õppima, aga siis kui vaja praktiselt midagi tegema hakata, siis on nagu mingisugune surnud seis, et ei, ma veel ei ole veel nii püha, nii usklik, nii valmis, et nüüd minna ja tegutseda. Sellest surnud punktist me tahaksimegi inimest üle aidata. Tegelikult see Jumala vägi avaldubki just seal ja siis, kui inimene usaldab ennast nende andide selle ettevalmistusega, usaldab ennast Jumala kätte tööriistaks ja et Jumal saaks teda kasutada. Ja sealt hakkab see Jumala vägi tööle.
Suur tänu ka Leevi Reinarule ning oleme tänulikud taevaisale, et tema on seda tööd õnnistanud ja kasvatanud. Mina olen saate toimetaja Kea Talts, soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni.